Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata pred specijaliziranim tužilaštvom Kosova za ratne zločine u Hagu ispitivanje Rustema Mustafe Remija, bivšeg zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova. Novi nacrt zakona o civilnim žrtvama rata u Srbiji još manje prava garantira toj kategoriji nego aktualni, kaže Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo.
Status civilne žrtve rata može da dobije jedino žrtva NATO bombardovanja i to ukoliko ima telesno oštećenje od najmanje 50%.
Bosna i Hercegovina godinama stagnira u svakom pogledu, ocjenjuje Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle.
Sigurno da mnogim odgovara ovako jedno stanje, jer jako je teško mijenjati nešto gdje ne postoji apsolutno nikakva odgovornost, evo konkretno rokova za koje stoji stanje vlasti, koji su jasno predviđeni i u izbornom zakonu, pa i u stavu entiteta.
U Hrvatskoj i dalje na djelu falsificiranje povijesnih činjenica oko Jasenovca. U židovskoj zajednici i Savezu antifašista upozoravaju.
Ako se i dalje ova zemlja kani sramotiti, nek se sramoti.
Ja mislim da aktualna vlast to može rješavati vrlo brzo. Pitanje je samo da li želi.
A prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podignulo je optužnicu protiv Muniba Ahmed Spahića, koji se tereti da je od 2013. do 2018. boravio na području Sirije i Iraka kao pripadnik paravojne, militantne, takozvane islamske države. Glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Optuženi se tereti da se pridružio terorističkim organizacijama i sudjelovao u borbama i terorističkim aktivnostima, prilikom čega je i teško ranjen na području Sirije. Istraga protiv optuženog vođena je u okviru predmeta kodnog naziva Damask, koji sa partnerskim policijskim i sigurnosnim agencijama u Bosni i Hercegovini i inozemstvu provodi tužiteljstvo BiH. Optuženi se tereti za kazneno djelo organiziranje terorističke skupine iz članka 202d stava 2, a sve u svezi s kaznenim djelom terorizma iz članka 201 kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.
Premijer Kosova Ramush Haradinaj izjavio je da će vlada Kosova privremeno suspendirati taksu od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine samo nakon međunarodne garancije o konačnom sporazumu koji će rezultirati recipročnim priznanjem između Kosova i Srbije. Komitet pravnika za ljudska prava saopćio je da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić svojim istupom ugrozio načelo podjele vlasti u Srbiji i da taj istup predstavlja miješanje u sudsku i zakonodavnu vlast. Vučić je izjavio da ga ne zanimaju kritike na društvenim mrežama povodom najave pooštravanja kaznene politike prema kriminalcima i dodao da to nema nikakve veze sa eventualnim izvanrednim izborima. Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore je proširilo istragu u slučaju pokušaja terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. i identificiralo 8 stranih državljana pripadnika kriminalne organizacije koji su nasilno pokušali ući u Crnogorsku skupštinu. Ovi strani državljani važe za bliske suradnike bivšeg operativca američke CIA Josefa Asada, koji je odbio svjedočiti u slučaju pokušaja terorizma, navode crnogorski mediji. Hrvatska vlada i službeno je poništila odluku o nabavi izraelskih aviona F-16 Barak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 4 mrtvih i više od 90 ljudi je ranjeno u eksploziji automobila bombe u blizini stranog kompleksa u istočnom dijelu glavnog grada Afganistana, Kabula, rekli su dužnosnici. Dan sahrane gradonačelnika Gdanska Pavla Adamovića, koji je danas podlegao povredama za dobijenim nožem u nedjelju na dobrotvornom skupu prikupljanja novca za bolesnu djecu, bit će u Poljskoj dan žalosti, odlučio je predsjednik Andrzej Duda. Grčki parlament je zakazao za kasno u srijedu glasanje o povjerenju grčkoj vladi poslije izlaska jedne od stranaka iz vladajuće koalicije premijera Aleksisa Ciprasa zbog neslaganja sa sporazumom o rješenju dugogodišnjeg spora sa Makedonijom. Predsjednik SAD-a Donald Trump negirao je da je radio za Rusiju nakon izvještaja o tome da je američki federalni istražni biro pokrenuo istragu kako bi ustanovio da li je američki predsjednik radio za Kreml. Trump je naglasio da je sramota što novinari uopće postavljaju to pitanje jer je to jedna velika varka. Suočen sa krizom žutih prsluka, francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je što veći broj Francuza da sudjeluju u velikoj nacionalnoj raspravi, čiji je cilj smiriti bijes demonstranata. Već u utorak Macron će krenuti na turneju po zemlji. Britanska premijerka Theresa May pokušala je zadobiti podršku parlamentaraca za sporazum o razlazu sa Europskom unijom, obećavajući da njena vlada neće umanjiti ekološke standarde ni ugroziti radnička prava nakon Brexita.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Pred specijaliziranim tužilaštvom Kosova za ratne zločine u Hagu za danas je završeno ispitivanje bivšeg zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova Rustema Mustafe, javlja Đeračina Tuhina.
Radi se o prvom ispitaniku visokog profila koji se pojavljuje u prostorijama specijalnog suda da bi odgovorio na pitanja tužioca. Nalazim se ovdje da bi odgovorio na pitanje u veze sa mojom ulogom u navodima tužioca, izjavio je Rustem Mustafa prilikom ulaska u zgradu specijalnog suda. On će biti ispitivan u ponedjeljak i utorak, dok je u sredu predviđen početak intervjuisanja još jednog bivšeg komandanta OVK, Samija Ljuštakua, čije ispitivanje je planirano da potraje do petka. Ovo je prvi put da se dva kosovska Albanca pojavljuju u prostorijama specijalnog tužilaštva od kada je formirana ova institucija 2017. godine. Kako Mustafa, tako i Ljuštaku bili su važni komandanti operativnih zona na Kosovu u toku oruženog konflikta, a posle rata su ostali aktivni na kosovskoj političkoj sceni. Rustem Mustafa je posle rata bio poslanik Kosovske skupštine, a Ljuštaku je godinama držao poziciju gradonačelnika. Međutim, realna moć na terenu kako Mustafe, tako i Ljuštakua prevazilazi njihove prethodne političke pozicije. Stoga je ovo nedeljno ispitivanje posebno važno, budući da se radi o prvim intervjuima za osobe koje se smatraju takozvanim krupnim ribama u kosovskom društvu. Inače, obojica su već prošli kroz sudski proces za ratne zločine u kosovskim sudovima, od kojih je Rustem Mustafa već odslužio jednu zatvorsku kaznu, a Samij Ljuštaku je proglašen nevinim. Iz Haga za Radio Slobodna Evropa, Đeračina Tuhina.
Položaj civilnih žrtava rata u Srbiji neće biti ništa bolji ni novim zakonskim rješenjem, upozoravaju u nevladinoj organizaciji Fond za humanitarno pravo. Ognjen Zorić ima priču.
Aktuelni zakon o pravima civilnih invalida rata omogućio je da tek nešto više od 1200 ljudi stekne status civilne žrtve, navode za Radio Slobodna Evropa u Fondu za humanitarno pravo. Broj ljudi koji bi na taj način mogli da ostvare materijalnu i psihosocijalnu zaštitu i pomoć od države, prema njihovim procenama je međutim znatno veći. Ni nacrt zakona o boračko-invalidskoj zaštiti koji bi u buduće trebalo da obuhvati civilne žrtve rata, to neće promijeniti, barem ne u obliku u kome je trenutno napisan, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Žanić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo. Kako nam je rekla, da bi neko lice steklo status civilne žrtve rata i dalje mora da istovremeno ispuni više uslova.
Na prvo mesto to lice mora biti državljanin Srbije, zatim mora da je pretrpeo telesno oštećenje od 50%, da je povredu pretrpeo u toku rata ili oružanog sukoba od strane neprijatelja i na teritoriji Republike Srbije. Kada se poslože svi ovi kriterijumi koje jedno lice mora da ispuni da bi steklo status civilne žrtve rata, jasno je da status civilne žrtve rata može da dobije jedino žrtva NATO bombardovanja. I to ukoliko ima telesno oštećenje od najmanje 50%.
Tako predviđenim zakonskim rješenjem veliki broj žrtava ostaje onemogućen da ostvari svoja prava, ističe predstavnica Fonda za humanitarno pravo.
Druge žrtve žrtve, kao što su na primjer žrtve seksualnog nasilja ili žrtve koje su povredu pretrpele van teritorije Srbije, kao što su na primjer žrtve operacija Pljesak i Oluja ili žrtve iz Sjeverina jer su povredu pretrpele od strane Vojske Republike Srpske koju naša država ne smatra za neprijateljsku vojsku, po ovom postojećem nacrtu zakona neće moći da steknu status civilne žrtve rata.
U fondu navode i da godinama unazad ukazuju na iste probleme, odnosno na diskriminaciju civilnih žrtava rata i na njihov nejednak položaj u odnosu na vojne žrtve, kao i na to da su aktuelni zakon kritikovale mnoge međunarodne institucije koje prate zaštitu ljudskih prava. Ništa se međutim nije promenilo, a u proces izrade novog zakonskog rješenja udruženja civilnih žrtava rata nisu bila uključena. Nadležno ministarstvo je, kažu u fondu, početkom avgusta 2018. formiralo radnu grupu, ali su u nju pozvani samo članovi udruženja vojnih i mirnodopskih vojnih invalida Srbije. Udruženju civilnih žrtava, okupljenih oko koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih s prostora bivše Jugoslavije, takav poziv nije stigao, potvrdio nam je advokat Dragan Pjevač, predsjednik Upravnog odbora koordinacije.
Koordinaciju nije niko kontaktirao i ranije, kad je bio nacrt na stolu, nisu nas kontaktirali i onda smo se mi oglasili sa jednom molbom da nas u buduće uključi. Međutim, oni nas nisu ni ovaj put uključili kao da ne postojimo.
Pjevač za Radio Slobodna Evropa kaže da koordinacija ne dovodi u pitanje pravo vojnih žrtava rata da ostvari beneficije, ali dodaje i da je primetno da su civilne žrtve isključene.
Što se tiče civilnih žrtava rata, tu nije do sada bilo nikakvog rješenja. Pretpostavljam ni sada da nije u predlogu i tu stvarno mi bi mogli dati konstruktivan doprinos sa niz predloga i primjera gdje je to, da kažem, iskočilo. Jeli.
Fond za humanitarno pravo je 21. decembra ministarstvu uputio svoje komentare i predloge na nacrt zakona, ali odgovor do ovog trenutka nisu dobili. U predlozima su naveli da je potrebno da ministarstvo iz nacrta ukloni sve diskriminatorne odredbe i da na jedan sveobuhvatan način osigura žrtvama rehabilitaciju kroz materijalnu, psihosocijalnu, zdravstvenu i pravnu pomoć, kao i da im pruži satisfakciju kroz priznavanje njihovih patnji. Radio Slobodna Evropa je ministarstvu poslao pitanje da li će ove kritike uzeti u obzir, ali odgovor do ovog trenutka nismo dobili. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nove nesuglasice i ucjene u političkom životu Bosne i Hercegovine. To nije iznenađenje za BH analitičare koji kažu u temi Dženane Karabegović kako će one obilježiti naredni četvrogodišnji mandat vlasti bez obzira ko je činio, ali i Bosnu i Hercegovinu udaljiti od evropskih integracija, što će dovesti do sve većeg iseljavanja stanovništva.
Nije prošlo ni 15 dana u 2019. a da na političkoj sceni Bosne i Hercegovine nisu počele ucjene vezane za formiranje vlasti. Uprkos tome što je zakonski rok za konstituisanje probijen za mjesec i po, BH političari jedni druge uslovljavaju na razne načine. Posljednji u nizu je zahtjev člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića da će podržati imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg vijeća ministara BiH ukoliko se usvoji godišnji nacionalni program za NATO, na što mu je predsjedavajući Milorad Dodik odgovorio kako sjednicu neće sazivati sve dok se ne riješi pitanje predsjedavajućeg vijeća ministara. Prema riječima profesora na Mostarskom sveučilištu Slave Kukića, naredni četverogodišnji mandat, bez obzira ko činio vlast, će biti mandat ucjena i to više nego i jedan drugi do sada. Kao razlog profesor Kukić navodi to što je Milorad Dodik osoba koja je politički trgovac i da će se sa njim morati funkcionisati po principu ucjene.
Dodik je zainteresiran za formiranje vijeća ministara iz prostog razloga što je vijeće ministara pretpostavka da on može ići dalje u potčinjavanju svih onih institucija koje nisu pod njegovom kontrolom u procesu dovođenja u red, pod navodnici, OSE, SIPE, tužiteljstva, državnog suda i drugih institucija, a to bez vijeća ministara, bez izvršne vlasti neće moći realizirati. Ta činjenica, međutim, po sebi je sigurno razlog da budemo imali u sljedećih nekoliko mjeseci turbulencije i što se tiče federalnih institucija vlasti.
Ucjene na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni nisu iznenađenje ni za Dragana Bursaća, novinara portala Buka. On navodi da je sve jasno bilo odmah nakon oktobarskih izbora, kada se vidjelo ko je osvojio najveći broj glasova. Prema njegovim riječima, to što Bosna i Hercegovina još uvijek nema vlast, nikome ništa i ne znači, jer niko ne snosi odgovornost niti postoje zakonske sankcije za ovakvo stanje.
To će se protezati ne samo na 2019. nego na naredne 4 godine i mislim da i ako se nešto riješi, ako se konstituiše vlast, svaki naredni problem bit će povući poteina. Ako ne bude problema, oni će smisliti problem i negdje su građani sve ukupno ove države taoci takvih politika, takvog vagabundo stila koji ne donosi ništa dobro prije svega građanima. Sa druge strane, vlasti neće izgubiti apsolutno ništa. Mislim čak da će ta polarizacija biti jača na nacionalnom nivou i da će to čak lokalni izbor za 2 godine jako dobro pokazati.
Razlog što Bosna i Hercegovina godinama stagnira u svakom smislu, prema riječima Vehida Šehića, predsjednika Foruma građana Tuzla, jeste što kompromis i dijalog ne postoje u BH političkom životu.
To je jedan i od razloga zašto Bosna i Hercegovina zaostaje u ispunjavanju svih svojih obaveza prema Evropskoj uniji ili približavanju kandidaturi za člana Evropske unije. Ali još veći je problem što građani Bosne i Hercegovine nemaju nikakve koriste od ovakvog vršenja političke borbe između, da tako kažemo, aktera političkog života. Sigurno da mnogim odgovara ovako jedno stanje, jer jako je teško mijenjati nešto gdje ne postoji apsolutno nikakva odgovornost, nepoštivanje, evo konkretno rokova za konstituisanje vlasti koji su jasno predviđeni i u izbornom zakonu Bosne i Hercegovine pa i ustavu entiteta, ali kada nemate sankcije za nepoštivanje zakona, onda imate ovakvo ponašanje naših političara.
Profesor Slavo Kukić dodaje i kako ovakva politička praksa Bosnu i Hercegovinu ne može voditi ka budućnosti, već u prošlost, zbog čega zaključuje.
Može ući samo u procese daljeg dezintegriranja, daljeg, što bi narod rekao, zatezanja konopaca, i može ući sve intenzivnije u stanje u kojem će sve više ljudi pakirati kofere i odlaziti, a Bosna i Hercegovina će onda sve manje biti i Hrvatska, i Srpska, i Bošnjačka, postajat će zemlja starih ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ipak iz Bosne i Hercegovine ima i drugačijih priča. Iako se nisu plasirale na evropsko prvenstvo, djevojke iz ženske odbojkaške reprezentacije pokazale su privrženo svoje zemlji, iako ih većina ne živi u toj zemlji, već treniraju, rade i studiraju u drugim evropskim zemljama, bilježi Maja Nikolić.
Srednjoškolka iz Livna i reprezentativka u odbojci Klaudija Pravdić kaže da je sretna što je dio reprezentacije koju čine djevojke iz svih dijelova Bosne i Hercegovine.
Ovo je stvarno super i tu je podrška između u ekipi i na treningu. To je sport koji svima znači jako puno i tu svi daju sve od sebe, to je naš život na neki način.
Jelena Božić je iz Modriće i kaže nam da odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine je pravi multinacionalni klub, te da je upravo to ojačalo njihova prijateljstva.
Veliko bogatstvo poznavati sve te ljude, upoznavati drugu vjeru i zapravo s njima proslaviti praznik. Neki dan smo proslavili Božić, Bajram, sve slavimo zato što smo tu, smo kao tim i timski ćemo proslaviti bez obzira ko je, šta i odakle. Međutim, naše mogućnosti da ovdje ostajemo porodicu, uspijemo u odbojci i nisu velike. Što se mene tiče, ja i ne vidim svoju budućnost u Bosni i Hercegovini jer želim postati samostalna i to je sam korak da moram otići odavde.
Sarajka Imani Sanović trenira u Sloveniji gdje i studira.
Kroz taj sport se svi ujedinimo i postanemo kao jedno, što je super, veoma lijepa odluka sporta. Bosna i Hercegovina je sama specifična poseb zato što ima tako različitih ljudi. Kroz sport definitivno pronalazimo način da se svi ujedinimo i da svi postanemo jedno cijelo.
Kapitenica reprezentacije Bosne i Hercegovine Sanja Kojić-Đurić živi i trenira u Solunu u Grčkoj.
Mogu da kažem da se slažemo kao bukvalno da smo sestre. Zvuči ono kao wow sestre, ali stvarno tako je i van terena i u terenu. Nažalost, treba mnogo vremena i godina da prođe da, ako Bog da, desi se to čudo što se tiče naše države, da se ne gleda politika, da se ne dođe do tih nekih razmjerica koji udaljava inače ljude, ali Ja kao osoba sam uvijek bila pozitivna i uvijek sam govorila bit će jednom i to, i što se mene tiče s punim pravo bi podržavala da dođe do zajedničkog druženja i zajedničkog funkcionisanja ne samo kod kuće i u nebitnoj reprezentaciji nego u cijeloj zajednici Bosne i Hercegovine.
Njihov trener Goran Nešić također je rekao da ovakva timska igra je upravo i njihova međusobna povezanost i to što im je jednako stalo da Bosna i Hercegovina uspije.
To jeste Bosna i Hercegovina i Bosna je uvek bila nama svima uzor kako tri velika naroda mogu da žive zajedno i da žive jako lepo i da se po Sarajevu ta raja, kako su se oni sami sebe zvali naravno, da bude ona prava raja, pravi drugari, pravi prijatelji i da ta prijateljstva traju i dan danas.
Nešić naglašava da ga osobno smeta što pojedinci koji bi mogli doprinijeti razvoju bosansko-hercegovačkog sporta ne doživljavaju ovu zemlju svojom.
Meni malo smeta što jedan broj devojaka i jedan broj ljudi u Bosni i Hercegovini jednostavno Bosnu i Hercegovini ne doživljavaju kao svoju državu. Govorim u sportskom smislu, ne govorim o političkim i geološkim stvarima. Možda je to jedan od razloga zbog čega se pojedine devojke, sad govorim o ženskoj reprezentaciji, i ne odazivaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Da li je crnogorski biznismen Duško Knežević preko svojih kompanija prao novac i poslovnim makinacijama oštetio državu ili najmoćniji državni krugovi pokušavaju preko pravosuđa preoteti Kneževićevu imovinu? Pitanja su to koje će narednih mjeseci dominirati političkom i javnom scenom Crne Gore. Slušamo Sržana Jankovića.
Državno tužiloštvo Crne Gore je najavilo da će preduzeti sve neophodne mjere i radnje kako bi se u slučaju javnosti poznatom kao afera Atlas utvrdile sve neophodne činjenice. Ukoliko se utvrdi da je učinjeno bilo koje krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, za to će se snositi odgovornost. Navedeno je u saopštenju tužilaštva koje je izdato nakon što je gotovo kompletna politička javnost uputila zahtjeve crnogorskom tužilaštvu da istraži i provjeri navode biznismena Duška Kneževića, koji je prethodnih dana tvrdio da je finansirao vladajuću Demokratsku partiju socijalista tokom izbornog procesa sa 200.000 eura, te emitovao video snimak na kome bivšem gradonačelniku Podgorice Slavoljubu Stjepoviću predaje koverat sa navodnih skoro 100.000 eura. Ovo je samo jedan od aspekata najnovije afere koja je otpočela kada je protiv Duška Kneževića, vlasnika ogromnog broja nekretnina u Crnoj Gori, medicinskog centra, privatnog univerziteta, dvije banke, televizije, niza kompanija koje posluju van Crne Gore, specijalno tužiloštvo otvorilo istragu o navodnoj pronevjeri, pranju novca, osnivanju fiktivnih firmi, te pričinjenoj šteti po državni budžet. A gotovo istovremeno Centralna banka Crne Gore uvela je prinudnu upravu u Kneževićeve dvije banke, Atlas i IBM. U međuvremenu je uhapšeno nekoliko Kneževićevih saradnika, a prema saznanjima lokalnih medija, specijalno državno tužilaštvo je za Kneževićem raspisalo nacionalnu potjernicu. Vlasnik Atlas grupe Duško Knežević je na istragu državnih službi o njegovom poslovanju sa nepoznate lokacije odgovarao preko društvenih mreža i izjava datim crnogorskim medijima, u kojima je tvrdio, citat, da se protiv njega vodi montirani proces iniciran od strane crnogorskog državnog vrha, čiji je cilj preuzimanje njegovog poslovnog sistema, a da iza svega stoji predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, kraj citata. Da li je Knežević, kako tvrdi, finansirao vladajuću Demokratsku partiju socijalista tokom izbornih procesa, predmet je interesovanja gotovo svih političkih partija u Crnoj Gori koje zahtijevaju od nadležnog tužilaštva da otvori istragu. Istragu o novcu sa video snimka zahtjeva i sam akter, bivši gradonačelnik Podgorice, a sadašnji generalni sekretar predsjednika Crne Gore, Slavoljub Stjepović. U svojim saopštenjima Stjepović nije objasnio o kakvom se novcu radi, koje je porijeklo tog novca i da li je i kome naknadno predao taj novac, koji je konvertovao kod Kneževića. Opozicioni demokratski front, Demokratska Crna Gora i Građanski pokret URA, te van parlamentarna prava Crna Gora, su političke grupacije koje su nadležnom tužilaštvu podnijele krivične prijave u kojima zahtijevaju istragu povodom najnovije afere. Kneževićevi navodi za opoziciju predstavljaju dokaz da je Demokratska partija socijalista nelegalno finansirala svoje izborne kampanje. Dritan Abazović iz Građanskog pokreta URA je konstatovao da se radi o najvećoj aferi u posljednje dvije decenije preko koje se ne smije preći.
Svi izbori u Crnoj Gori, nakon objavljivanja snimka u kome se uzima 97.500 eura u koverti, se mogu smatrati neregularnima u Crnoj Gori. To je opšta poznata činjenica bila i ranije, ali sada je jednostavno dobila još jedan pečat.
U zvaničnom saopštenju Demokratske partije socijalista Kneževićeve optužbe su nazvane nedostojnim ponašanjem odraslog čovjeka, kraj citata, ali i da u DPS-u vjeruju da će u slučaju Atlas institucije sistema obaviti svoj posao na nezavistan, profesionalan i nepristrasan način. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Hrvatskoj i dalje na djelu negiranje ustaških zločina i krivotvorenje povijesti. Detaljnije Eni Zebić.
Predsjednik Židovske općine Zagreb Ognjen Kraus u izjavi za naš program slaže se sa zahtjevom centra Simon Wiesenthal da se zabrani knjiga Josipa Pečarića i Stjepana Razuma Razotkrivena jasenovačka laž, za koju centar tvrdi da negira masovno ubojstva Srba, Židova, Roma i hrvatskih antifašista koja su se redovito provodila u Jasenovcu, kao i da se zabrane sva druga djela koja negiraju holokaust i ustaške zločine. Knjiga će 16. siječnja biti promovirana u prostorima Jezuitske crkve u središtu Zagreba. Kraus podsjeća da su srpska, židovska i romska zajednica i hrvatski antifašisti kao nasljednici žrtava ustaškog režima krajem prošle godine hrvatskim vlastima i državnom odvjetništvu uputili apel naslovljen Tražimo osudu, u kojem su zatražili da Hrvatska u skladu sa Ustavom i Kaznenim zakonom osudi i suzbije širenje mržnje prema pripadnicima naroda žrtava fašizma i antifašistima, kao i širenje neistina o zločinačkoj NDH sazdanoj na rasnim zakonima, i da se prema tim pojavama odnosi kao što se odnose Njemačka i Austrija. Kako 6 tjedana nije stiglo nikakvo očitovanje Vlade, Sabora, Ureda predsjednice i Državnog odvjetništva kojima je apel upućen, sa njegovim sadržajem izišli su u javnost, podsjeća Kraus.
Od tada i do danas se nije ništa dogodilo, kao što vam je poznato. Sada se opet ide sa izdavanjem ove knjige. Mi smatramo, ako neko treba reagirati, da treba reagirati DORH, policija ili ko već je. O sadržaju ne znamo, ali do sada znamo točno o čem se radi, da se umanjuju žrtve, da se govori o trostrukom logoru Jasenovcu, za koje se točno zna da je to neistina, da je poslije Drugog svjetskog rata postojao.
Ne treba država reagirati samo zato što se krši Ustavom i zakonom zaštićene vrijednosti, nego i zbog toga što je državnim novcem, prikupljenim od poreznih obveznika sa 50 tisuća kuna u prošloj godini, financiran rad udruge Trostruki logor Jasenovac, koja je izdavač ove knjige, nastavlja Kraus.
Udruga koja objavljuje tu knjigu je financirana od države, ministarstva, branitelja. Prema tome, to nije samo pitanje udruge koja to radi, nego to je pitanje države.
A što ako i ovoga puta izostane reakcija, pitali smo?
Ako se i dalje ova zemlja krene sramotiti, nek se sramoti.
Takav stav zastupa u izjavi za naš program i predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, Franjo Habulin.
Ja mislim da aktualna vlast to može rješavati vrlo brzo. Pitanje je samo da li želi, ne znam koji su razlozi da se to ne događa.
Za komentar smo zamolili Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, međutim do zaključenja ovog priloga od njih nije stigao nikakav odgovor. Pučka pravobraniteljica Lora Vidović je krajem prošle godine objavila opsežnu i vrlo utemeljenu analizu u kojoj je ustvrdila kako relativiziranje zločina iz razdoblja NDH narušava temeljne vrijednosti Ustava, a da izostanak reakcija otvara prostor mržnji. Posebna analiza posvećena revizionizmu u pisanju o razdoblju NDH, a pogotovo radu spomenutog društva za istraživanje trostrukog logora Jasenovac, gdje se među ostalim kaže kako rasistički karakter NDH i masovnost žrtava jesu realnost koju nitko sa minimalnim osjećajem pristojnosti i pijeteta prema žrtvama ne bi trebao dovoditi u pitanje, a pogotovo ne javno umanjivati ili negirati. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Jorgos Hristidis, profesor komparativne politike na Balkanu na Solunskom makedonskom univerzitetu, za Facebook stranicu Zašto kaže da postoje dobre šanse da grčka vlada premijera Aleksisa Ciprasa u srijedu u parlamentu preživi glasanje u povjerenju, kao i da nakon toga bude ratifikovan sporazum iz Prespe o novom imenu Makedonije, uprkos izlasku iz vlade dosadašnjih koalicijonih partnera koji se tome protive.
The prime minister looks really confident.
Premijer izgleda vrlo samouvjereno, ali u politici naravno uvijek ima rizika. Teži dio zadatka za vladu je da dobije glasanje o povjerenju. Nakon toga, sporazum iz Prespe će doći na red za ratifikaciju od strane grčkog parlamenta. Stvari izgledaju bolje što se tiče sporazuma iz Prespe, jer imamo dio partije Potami koji kaže da će glasati za sporazum. Čini se da vlada može sakupiti nekoliko dodatnih glasova u odnosu na glasanje o povjerenju, ali ne možemo biti sigurni do samog glasanja.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U nastavku emisije pregled intervjua tjedna iz protekle godine koje je pripremio naš beogradski biro i razgovor sa redateljem Albanom Mukajem.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Premijera predstave Nigdje nikog nemam u režiji Albana Ukaja po tekstu Edvarda Bonda održana u petak na sceni Sarajevskog ratnog teatra. Radnja drame Nigdje nikog nemam postavljena je u postpokaliptično društvo gdje su emocije, sjećanje i empatija zabranjene. Autorski tim fokus predstave usmjerava na negiranje genocida, kolektivnu krivicu, veličanje ratnih zločinaca i odbijanje suočavanja s prošlošću. Sa režiserom Albanom Ukajem razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Gospodine Ukaj, predstava Nigdje nikog nemam premijerno je izvedena u petak na sceni Sarajevskog ratnog teatra. Zašto baš ovaj naziv predstave?
Nigdje nikog nemam, to je naziv koji je Bond odlučio, jel, da tako nazove svoju dramu u jednoj od trilogija koju je napisao početkom 2000-te. A mi smo tekst izabrali zato što mislimo da ima dosta dovoljno potencijala da nam nudi ono o čemu bismo mi htjeli da govorimo, a to je o kulturi zaborava, negiranju zločina, veličanju ratnih zločinaca, o surovom kapitalizmu, o nedostatku ljudskog duha i degradacije društva u budućnosti.
Radnja drame postavljena je u postapokaliptično društvo gdje su emocije, sjećanja i empatija, tako reći, zabranjene. Koliko je to približno onom bosansko-hercegovačkom društvu danas?
Mislim da nije samo bosansko-hercegovačkom društvu, nego ja mislim da sad svijet pati od tog globalnog sindroma. Nedavno se u CNN-u pojavila ta rečenica kao post-truth, kao svako ima sad neku svoju istinu s kojom pokušava da barata za dnevno političke potrebe, a pogotovo u Bosni i Hercegovini, što se nas samih tiče koji živimo, koliko govorimo o tome, a i što se tiče pritiska međunarodne zajednice, da onako na jedan vrlo presidan način pokušavamo da zataškamo sve što se desilo u prošlosti ili da ne govorimo o tome radi nekog većeg cilja, a zapravo stvar nam se sve više i više produbljuje. Ne da nema pomirenja, nego da je razmak između naroda u BiH sve veći i veći. I baš iz tog razloga to smo mi odlučili da radimo Nigdje nikog nemam. To je neka vrsta opomene. 2070. u kojoj Bond pisao je nije daleko. Ona je neka naša bliska budućnost. Nažalost, čini mi se da ono što je Bond napisao u tom futurizmu 2070. to već sada vidimo. On piše o tim nekim kućama razrušenim koje svaka liči jednu na drugu, koje su pretvorene u prah i pepeo, i imate drugi sloj društva koji brani svoj kapital i ne zanima ga kako izgleda Holmes ili Damask ili neki drugi grad u Siriji.
Evo, ako uzmemo da je proces suočavanja s prošlošću i negiranje genocida i kolektivne krivice i veličanja ratnih zločinaca nekako još uvijek nezavršen proces u Bosni i Hercegovini, uz postojanje tri istine koje je političke elite konstantno guraju, koliko nas to sve unazaduje, vraća u neke rane 90.
Nas vodi na nešto što će biti vjerovatno ako idovim tokom i čak gore 90. Mislim, 90. su sad već, se to ne spominje, šta bi moglo biti ovo što se sada priprema. Onako da pričam bez rukavica, znači ne da umanjim ni zlo koje je počinila ni jedna strana, govorim sad u političkom smislu, današnjice u regionu, ali tu su po najviše, jel, u zadnje vrijeme, pogotovo zahvaljujući dviju vladama, naših komšija iz Hrvatske i Srbije, kako god to neko tumačilo, od premijerke Srbije Ane Brnabić, koja negira genocid i javno i po tribinama, a da ne govorimo o politici koja vodi Hrvatska prema Bosni i Hercegovini sad. Nekako sve liči na taj neki period zajedništva iz 90-ih, da bi se počelo još jedno krvoproliće. Ja se nadam da do toga neće doći, bilo bi, stvarno bismo pokazali još jednom pa za sva vremena da sve one predrasude o Balkancima bi se sad definitivno ispunile, da neki neobrazovani ljudi su odlučili da svaki 20-30 godina počne neko novo krvoproliće.
U najavi ove predstave rekli ste da vjerujete da je Bond u Strepnji za bolju budućnost pisao ovaj orvelovski komad, kako bi upozorio svoje gledaoce šta ih čeka ako se opuste i prepuste svoju volju nekom diktatoru. Riječ ta diktator, diktatura, u posljednje vrijeme nekako često se spominje u javnom prostoru u Bosni i Hercegovini. Kako to komentarišete?
Sredstva koja se koriste da se dođe do neke apsolutne kontrole nad jednim narodom danas su drugačija. Sad nisam siguran da li možemo to sad baš nazvati u teoriji diktaturom, ali naravno da liči na to. Naprimjer, ovo što radi Orban u Mađarskoj je jezivo i bukvalno liči na neke knjige koje smo čitali u Drugom svjetskom ratu, pa onda ovo što se dešava u Banja Luci sa policijskim sistemom koji predvodi Milorad Dodik je isto vrlo blizu tome. Tako da, kad se već tako često spominje diktatura, ima tu vjerovatno nešto, nije to bez značaja.
Evo da se vratim onom što je nekako vama bliže, to je kultura svakako. Kako biste ocijenili, evo, proteklu godinu nedavno je završila, kada je u pitanju ulaganje u kulturu Bosni i Hercegovini?
Ja mislim da je kultura u Bosni i Hercegovini kao neki pacijent na infuziji koji bi trebao da opstaje, jel, bez snage, bez mogućnost da se bori, ali da je živ, ali na aparatima, bez želje da se taj pacijent probudi. Ja mislim da treba sistem u kojim, prvo mislim da mora angažman od strane umjetnika također isto biti veći, individualni, ne očekivati da će nešto institucije raditi za nas, a s druge strane, to spominjem već nekoliko puta kad imam priliku da budem prisutan u medijima, zadnjih nekoliko godina smo počeli dijeliti scenarije po nacionalnom ključu, a ne po kvalitetu scenarija, to će nas skupo koštati i treba će nam puno vremena da se od toga oporavljamo.
Ko je počeo dijeliti?
Ministrica kulture federacije je po nacionalnom ključu dijela sredstva i za festivale i za kinematografiju.
Ukoliko, evo, nastavi se ovakva praksa, mislim, brojni su primjeri koji potvrđuju dodatno urušavanje kulturnih institucija u Bosni i Hercegovini, kakva se može očekivati ova godina kada je u pitanju kultura? Mnoštvo je problema sa kojima se nosi većina institucija.
Ja to ne mogu procijeniti, ne znam, ali po ovome što vidim, po ovom početku ove nove godine, ne vidim nekog pomaka. Da bi se povećao budžet za kulturu, se vjerovatno treba povećati budžet uopšte, a ja tu ne vidim da će tu nešto puno promijeniti. A s druge strane, dogod budemo postavljali stranačke ljude na vrhu kulturnih institucija, tu neće biti nikakvi pozitivni rezultat. Od trenutka kad se budemo odvojili od toga i od trenutka kad budemo se oprali, operisali od ideje da čovjek koji mora biti osoba koja mora biti direktor, direktorica jednog pozorišta, mora biti iz stranke koja je na vlasti u tom trenutku u kantonu, u državi, nebitno, tu nema pomaka za kulturu.
I evo, gospodine Uka, još pitanje za kraj. Jesu li umjetnici, kulturni radnici, čast izuzecima, dovoljno angažovani da se izbore za svoje mjesto?
Mislim da nisu. Mislim da smo mi najtiši od svih naših kolega u regionu. Sjećam se reakcije koje su naše kolege imali u Zagrebu, povodom ispada ministra kulture u Hrvatskoj, pa sjećam se aktivizma koji su preuzeli naše kolege u Beogradu povodom smjene direktora Narodnog pozorišta u Beogradu, njihovog štrajka. Mi tako nešto nismo uradili nikad i ne vidim da će se tu nešto promijeniti. Dobrim dijelom za situaciju koju se nalazimo, tu smo negdje pola-pola, smo odgovorni mi sami.
Sa režiserom predstave Nigdje nikog nemam, glumcem Albanom Ukajem, razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Balkan je, makoliko nevažan u svjetskim okvirima, i u 2018. godini bio mjesto sve žešćeg nadigravanja velikih i moćnih, a Srbija je pokušavala da igra igru nešto između, šaljući različite signale na razne strane, ubeđujući Brisel da je na europskom putu, a Moskvu da su emocije još ponešto uz Rusiju. U ekskluzivnom intervju za Radio Slobodna Evropa, američki senator demokrata Ben Cardin, koji je u ime Senatskog odbora za spoljnu politiku poručio da Sjedinjene Države i Evropska unija moraju pojačati prisustvo u Srbiji i širem regionu kako bi se odgovorilo na sve snažniji ruski uticaj.
Sjedinjene Američke Države moraju biti aktivne u regionu. Ukoliko to izostane, samo ćemo gledati nastavak uticaja Rusije preko njenih aktivnosti u Srbiji, koje će zavađati države u regionu, u nastojanju da zemlje Zapadnog Balkana nikada i ne uđu u Evropsku uniju. Zato je izuzetno važno da vođstvo Srbije, da vladajuće elite na Kosovu ostanu posvećeni svojim sopstvenim nacionalnim i državnim interesima, a ne da podležu uticajima spoljašnjih igrača. Ja mislim da Zapad, da Sjedinjene Države mogu da im pomognu da to i realizuju. Ono što svakako možemo ustanoviti jeste da nismo često viđali posjete američkih predsjednika vašem regionu. U mom izvještaju se podlači da je Rusija itekako angažovana u regionu. Deo toga može se objasniti time što postoje neka prirodna savezništva, jake simpatije prema Rusiji i snažne etničke veze pojedinih država regiona sa Rusijom. A kao što znamo, i pravoslavlje igra veliku ulogu u toj bliskosti sa Rusijom. Dakle, mi prepoznajemo te prirodne veze koje gospodin Putin može da eksploatiše. Međutim, ono do čega nam je stalo jeste da građani Srbije mogu da rukovode svojom zemljom i donose samostalne odluke bez stranog mešanja. Srbija je donela jasnu i nedvosmislenu odluku da želi da se integriše u Evropsku uniju, dok predsjednik Putin jasno želi da taj proces evrointegracije Srbije uspori.
Šta konkretno Sjedinjene Države i Evropska unija treba da čine u ovom regionu i u Srbiji? Kako mogu pomoći građanima Srbije, među kojima je Putin najpopularniji od svih stranih zvaničnika, da realno sagledaju stvarne ruske ciljeve u njihovoj zemlji i širem regionu?
U izveštaju koje sam objavio upravo se govori o tome šta treba praktikovati u vašem regionu i drugim državama kako bi se osnažila odlučnost u suprotstavljanju ruskom mešanju. Nema nikakve sumnje u to da Sjedinjene Američke Države moraju da posvete više resursa da bi se pomoglo da zemlje regiona zaštite svoje demokratske institucije.
Konkretno, o kojoj vrsti resursa je reč?
Mora se obezbediti više resursa kako bi se osnažili mediji, slobodni izbori, kako bi se osnažila sposobnost da se prepoznaju platforme društvenih mreža koje koriste strane vlade, poput Rusije, platforme koje omogućavaju da širi svoj uticaj u drugim zemljama. Potrebna nam je u tom pogledu transparentnost, antikorupcijski zakoni i tako dalje. To su oblasti u kojima Sjedinjene Države mogu pomoći drugim državama da razviju sopstvene kapacitete u sprečavanju i pružanju otpora propagandnim napadima Moskve. Ali, kao što sam rekao, Sjedinjene Države moraju da se pojave, moraju da dođu u te zemlje.
U svom izveštaju vi navodite da Rusija, mešajući se u unutrašnju politiku drugih zemalja, koristi različita sredstva.
U tom izveštaju navodi se da je gospodin Putin aktivan u 19 država. U svakoj od tih država on ima isti politički plan, ali koristi različite alate. Neke od tih država preduzele su dramatične korake da minimizuju uticaj Rusije i to je urodilo plodom. Dakle, neke zemlje su tu lekciju savladale, ali moramo postići napredak i u drugim državama i regionima.
Iako se čini utopijom, galaksijama udaljenom, nordijski model države uz političku stabilnost, ekonomski rast, ali i visoke poreze, nije nemoguće stvoriti ni na Zapadnom Balkanu, rekao je ambasador Danske u Srbiji Anders Fogard. Njegova nada bila je, makar na trenutak, lekovita. Manje utopijske su njegove poruke o širenju ruskog uticaja u delovima regiona. Svi naime znaju da Evropska unija finansijski i politički podržava Srbiju i širi region, da investira najviše od svih, ali mnogi, uprkos tome, gledaju na rusku stranu. Bio je šlagvort danskom ambasadoru da diplomatski odgovori.
Za ovih godinu dana koliko sam ovdje, shvatio sam da postoje vrlo snažne veze između Rusije i Srbije, pre svih one istorijske, što smatram razumljivim. Svaka zemlja ima pravo, naravno, da bude prisutna ovdje, da investira, da bude deo političkog procesa. Ovdje u tom smislu imate i Kinu, i Tursku, i Rusiju. U tom smislu ne gledam na to kao na utakmicu. Takmičenje. Mi smo svi ovdje, ali bih rekao da se na ovim prostorima još uvijek ne razume potpuno koliko je značajna podrška Evropske unije. Naravno, i mi moramo učiniti više da bude vidljivije da je glavni trgovinski partner.
Poziciju Velike Britanije u odnosu na ideju o razgraničenju Srbije i Kosova izneo je britanski ambasador u Beogradu Denis Kiff. London smatra da rasprava o mogućoj podeli ili promjeni granica Kosova, razgraničenju ili razmeni teritorija mora uzimati u obzir sve rizike i cenu koje te teme otvaraju.
To ste, verujem, upoznati. Srbija ponavlja da vodeće svjetske sile nisu obraćale pažnju na eventualne posljedice odluke Kosova da proglasi nezavisnost 2008. Šta bi bio vaš kontraargument?
Moj odgovor bi bio, govorimo u stvari o dva različita pitanja. Pitanje budućnosti, upravo suočavanje sa prošlošću se bavila zločinima koje je počinio režim Miloševića. To je bilo tada. Ono čime se bavimo danas jeste kako da se postigne napredak. Razmišljamo o budućnosti, razmišljamo kako da zemlje u regionu, naročito Srbija i Kosovo, krenu napred. Kako da unaprede život svojih građana, kako da nastave sa neophodnim reformama, kako bi se pridružili Evropskoj uniji. Upravo zbog toga je fokus sada na dijalogu. Format tog dijaloga je dogovoren. Dijalog se odvija između dve strane, njime posreduje Evropska unija i njegov cilj je da dovede do normalizacije odnosa, što će značiti da možemo nastaviti dalje. Tako da ja ne vidim tu nikakvu vezu. Čuo sam već te argumente, ali ja tu ne vidim vezu.
Svet je imao priliku da vidi jedan drugačiji Balkan, onaj pre nego što se urušio u krvavim ratovima i mržnji koja i danas sprečava normalan život u ovom delu Evrope. I iznenadio se. U Njujorku, u Muzeju moderne umetnosti, već nekoliko mjeseci izložba jugoslovenske arhitekture. Oni koji su očekivali sive betonske blokove i socrealističke spomenike, iznenadili su se toliko da je priča o jugoslovenskim arhitektama, umetnicima došla na naslovnice najuticajnijih američkih dnevnika. Istoričarka umetnosti Sanja Horvatinčić za Radio Slobodna Evropa govorila je o spomeničkoj baštini predstavljenoj na izložbi jugoslovenske arhitekture u Njujorku.
Ogroman interes, ljudi sa velikom pažnjom i nekom vrstom iznenađenja gledaju što je izloženo, a da ne govorim da je zapravo da su u medijima iznenađujuće puno popratili samu izložbu sa vrlo ozbiljnim stručnim kritikama.
Šta je bilo najveće iznenađenje? Što takvi spomenici dolaze iz socijalističke države, a nisu socijalistički, nego su sjajni primjeri modernizma u tadašnjoj Jugoslaviji. Je to bilo najveće iznenađenje?
Tako, čini se da da. Čini se da je zapravo ta kombinacija monumentalnog izraza i apstraktnog, odnosno individualnog izraza kroz spomenik, nešto što je neuobičajno, a osobito nije njima očekivano da na tako nešto naiđu u istočnoj Evropi, odnosno na Balkanu, jel? Mi moramo znati da uglavnom ipak na zapadu postoje predrasude, postoji nekakva ideja da je to sve istočni blok i da tako da je zapravo na neki način ova izložba, ja bih rekla, i edukativna, jer je pokazala u Americi tu specifičnu poziciju Jugoslavije.
Ali je i afirmativna. I sada događa se da je izložba koja pokazuje tu baštinu sasvim afirmativna u odnosu na ono što se moglo videti, dok je na prostoru bivše države potpuno drugačiji odnos, koji se može videti kroz to kako je propraćena medijski ova izložba. Gotovo da nije.
Točno, evo, mi smo malo bili iznenađeni jer tamo smo doživjeli takav veliki interes, iz dana u dan smo pratili na društvenim mrežama kako izlaze tekstovi u Financial Timesu, u New York Timesu posvećeni, naslovnice sa reprodukcijama sa izložbe, a evo na ovim prostorima, pogotovo evo ga mogu reći za Hrvatsku, vrlo, vrlo mali interes, nekako je to prošlo mimo. Mi smo imali u vrijeme kada je bilo otvorenje izložbe, je bilo svjetsko prvenstvo u nogometu, što je bilo najvažnije na svijetu.
I dok se svet divi jugoslovenskoj spomeničkoj kulturi, sadašnji spomenički galimatijas svedoči o postratnom ideološkom galimatijasu u Srbiji. Hoće li Beograd dobiti i spomenik Slobodanu Miloševiću, političaru koji je uveo Srbiju u sve ratove u 90. godinama, koji je potpalio lako zapaljivi Balkan, a ujedno i spomenik Zoranu Đinđiću, post petooktobarskom premijeru, koji je ubijen da ne bi reformisao Srbiju kojom su vladali ratni zločinci i ratni profiteri i da je ne bi uveo u evropsko društvo. Istoričarka Olga Manojlović-Pintar kaže da bi, ako se donese odluka o podizanju spomenika Miloševiću, da se ona pita, odustala bi od spomenika Đinđiću. Ta dva spomenika bi govorila budućim generacijama da je ovo vrijeme izgradnje novog autoritarnog lidera koji prisvaja tradiciju od Stefana Nemanje i Gavrila Principa do Slobodana Miloševića i Zorana Đinđića.
Ona ništa ne bi govorila ni o Miloševiću ni o Đinđiću. Govorila bi o vremenu u kome se ti spomenici podižu, govorila bi o inicijatorima tih ideja i njihovim realizatorima.
A šta bi o vremenu govorila?
Da, o vremenu bi govorila da je to vreme izgradnje jednog novog autoritarnog lidera koji prisvaja u sebi tradicije od Stefana Nemanje i Gavrila Principa do Slobodana Miloševića i Zorana Đinđića, spaja ih u jedan ideološki galimatijas i zapravo jača svoju ličnu vlast.
Ako bi se prihvatila ideja za spomenik Miloševića, šta mislite, da li treba odustati od spomenika Đinđiću?
Ja da sam jedan od autora, svakako bih predložila odustajanje, jer mislim da je nespojivo ta dva čoveka stavljati u istu ravan i na identičan način ih predstaviti ovoj javnosti i od njih dva stuba novog političkog i ideološkog društva graditi.
A kako smo mi uopšte došli u situaciju da danas 2018. godine razmatramo inicijativu o podizanju spomenika Slobodanu Miloševiću?
tako što nikada nismo stvarno sagledali užase ratova iz 90-ih, zato što nikada nismo stvarno sagledali neke činjenice i što današnje generacije apsolutno ne poznaju činjenice o tome šta se u 90-im dešavalo, kako su paravojne formacije obučavane u kasarnama Vojske Jugoslavije, gde su nestajala tela ubijenih civila, gde su sahranjivane, gde se u Srbiji nalaze te četiri velike masovne grobnice. Sve su to stvari koje veliki deo naše javnosti ne zna, ne želi da zna, i na osnovu toga je u poziciji da priča o Miloševiću kao velikom pobedniku u ratovima 90-ih.
Treba biti optimista, mlade, treba učiti da se bore kako se užasi prošlosti ne bi nikad ponovili, poručuje 82-godišnji Šaula Dani, svetski rekorder u olimpijskoj disciplini brzom hodanju. Ovaj rođeni Beograđanin je preživeo nacistički logor Bergen-Belsen pukim slučajem. Po prvi put posle 70 godina ponovo je došao u rodni grad kako bi učestvovao na Beogradskom maratonu. Iz diskursa jačanja fašizma i ekstremne desnice u Evropi koju je potresla migrantska kriza, da li su narodi Evrope naučili lekciju iz zločina u Drugom svjetskom ratu, holokausta posebno?
Some countries yes, some countries not.
Neke države jesu, neke nisu. Nemci su naučili, ili barem visoki procenat nemačkog društva jeste. Došli su do saznanja da je potrebno obrazovati decu, đake u školama o holokaustu i da sa tim u vezi pokažu gde je demokratsko društvo pogrešilo i da nauče da kada se ljudska prava ukinu, to vodi ka diktatorskim režimima koji pokušavaju da ostvare ono u šta veruju, šta god to bilo. Bez bilo kakve opozicije oni poništavaju prava ljudi i oni ih aktivno tome uče. Ali, nažalost, mnogi zemlje nikada nisu prihvatile nikakvu krivicu za ono što se dogodilo u Drugom svjetskom ratu. Pokušat ću da ih navedem. Radi se o državama koje nisu inicirale ubijanje Jevreja. Ali dok su Nemci bili tu, neki od njih su, ne kažem svi, nikada svi, podržavali ubijanje Jevreja, proterivanje i oduzimanje njihove imovine. Takve procese vidim i visoko rangiram u Poljskoj, Baltičkim državama, nešto manje u Mađarskoj, još manje u Austriji.
Svet se i dalje teško privikava na vladavinu izabranih populista koji preuzimaju državu po državu, kazao je u intervju Nedelje radija Slobodna Evropa turski nezavisni novinar i aktivista u oblasti zaštite ljudskih prava Murat Čelikan. Ono što turskom i srpskom režimu daje istovetnu notu jeste preslikani princip negiranja genocida nad Jermenima u Otomanskoj imperiji, odnosno Bošnjaka u Srebrenici u Bosni i Hercegovini.
Mislim da ima i to u načinu na koji se država Srbija odnosi prema genocidu u Srebrenici. To je jako slično odnosu turske države prema genocidu nad Jermenima. Nažalost, autokratski i nacionalistički vladari brzo uče jedni od drugih, a negiranje i odbijanje genocida ima iste pretpostavke. Turska naravno priznaje genocid u Srebrenici jer su tamošnje žrtve bili muslimani, ali kada dođemo do Jermena, iskazuju isti stav kao srpske vlasti prema Srebrenici. Odnosi su im isti prema različitim stvarima.
Mi smo se fizički izmjestili, a mnogi ljudi koji su ostali takozvanom eksiju prostoru su izmješteni. Izmješteni su iz svojih života.
Na promociji knjige u Beogradu je rečeno da je ova knjiga zapravo bunt protiv ćutanja. Da li je to bio tvoj motiv?
Često ljudi govore o tome i oni koji su ostali, oni koji su otišli, dobro, pa okrenimo se toj budućnosti stalno, zašto se vraćamo na 91. zašto se vraćamo na 41. Šutnja ili čutnja u ovakvim slučajevima mi ne možemo preći preko toga i staviti, zataškati zločin, zataškati užase. To su sudbine milijuna ljudi, to su sudbine stotinu hiljada mrtvih i oni koji su iza njih ostali. Što to znači da mi o tome ne pričamo? Ista osoba je za vas heroj, za mene zločinac, to znači da se ne bavimo dobro ratnim užasima.
I za kraj, ti knjigu završavaš jednom stihovima iz pesme Davida Silvijana Wonderful World. Da li je svet divan zato što si ti umeđu vremenu dobila sina i to je priča, jedna od priča koja sve vreme teče, borba za dete. Ili ovaj svet divan bez obzira na to? Šta je tvoja poruka?
Ja i dalje mislim, pored svih ovih užasa, da je svijet divan. It's a wonderful world.
as the buildings fall down, and you quicken your step till your feet leave the ground, and you're soaring above all the sorrow below, and you're falling in love.
Bio je to pregled intervjua iz godine 2018. koje je priredio Beogradski biro. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.